Астана желтоқсанның басында өтетін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитіне қызу дайындық үстінде. Бұл тұста сәрсенбі күні парламент депутаттары саммит алдындағы соңғы отырыстарын өткізіп, ел астанасын тастап шығатын болып отыр. Олардың көлігі саммитке келген қонақтарға қызмет ететін болады деп хабарланды. Енді Астанадағы әріптесім Есенбек Базарқұл бізге Астанадағы жағдайды толығырақ баяндап береді. Есенбек, сөз кезегі өзіңізде.
Мәжіліс депутаты Нұртай Савельян саммит күндері Астана қаласында болмайтынын айтады. Ол өзі сайланған Шығыс Қазақстан облысына барып, халықпен кездесулер өткізем дейді. Бұл ешқандай қысқа мерзімді демалыс емес. Парламент регламентіне сай депутаттар осы уақытта сайлаушылармен кездесуге ел ішіне кетуі тиіс дейді Нұртай Савельян. Дегенмен ол айрықша шараға қатысқысы келетінін де жасырмады. Бірақ жұмыстың аты жұмыс дейді. Өзімізге берілген өкілеттік жұмыс болғандықтан біз өзіміздің тәртібімізге бағынамыз. Ал саммитке қатысу менің ойымша әрбір қазақстандық үшін, әрбір қазақ баласы үшін маңызды іс дейді мәжіліс депутаты Нұртай Савельян. Саммитке тек парламенттің төрағалары ғана қатысатын болады. Үкілай.
Есенбек, енді осы Астанадағы саммит қарсаңында Қазақстанның әр аймағынан полиция күштері тартылды. Бірнеше полиция күштері Астанадағы келген қонақтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін болды деп хабарланған еді. Жалпы қоғамдық қауіпсіздік шаралары қалай жүріп жатыр?
Иә, дәл қазір бейресми мәліметтер бойынша Астана қаласына Қазақстанның басқа облыстарынан 5000-ға жуық тәртіп сақшылары келеді деп жоспарланған. Қазірдің өзінде олар осы Астана қаласындағы студенттердің жатақханаларына орналастырылып жатыр. Сонымен қатар Астанадағы Есіл өзенінің сол жағалауындағы Салтанат сарайы ғимаратына жақын орналасқан Северная Корона тұрғын үй кешенінің тұрғындарына айрықша ескерту беріліп жатыр. Оларға 1 желтоқсан күні әйнекті ашуға, терезеден Салтанат сарайы жаққа қарауға және балконға шығып темекі тартуға қатаң тыйым салынған. Бұл туралы өзінің фамилиясын атаудан бас тартқан осы тұрғын үй кешенінің учаскелік инспекторы Ринат Азаттық радиосына мынадай мәлімет айтты. Оның айтуынша 1 желтоқсан күні Салтанат сарайында үлкен бір шара өтеді. Сол себепті тұрғындар өз қауіпсіздіктері үшін бұл күні әйнекті ашып балконға шығуға немесе әйнекке жақын жерде балконды темекі тартуға мүлде болмайды дейді. Өйткені ол жерде мергендер болады. Онымен қоса президенттің күзетшілері жүреді. Сондықтан өздерінің қауіпсіздіктерін ойлаған адамдар әйнектен алыс жүрсін дейді. Сонымен қатар осы тұрғын үй кешенінде тұратын Алик есімді азамат Азаттық радиосына берген сұхбатында бір күн шылым шекпей тұра алмайтынын айтады. Сондықтан ол амал жоқ, тереземді тұмшалап алып үйдің ішінде көк түтінімді бұрқыратып отырамын ғой дейді. Сонымен қатар осы Северная Корона тұрғын үй кешенінде тұратын азаматтардың барлықтарының көліктерінің нөмірлері тіркеуге алынды. Бұл күндері, яғни саммит күндері осы маңайға басқа нөмірлік көліктер келетін болса дереу шара қолданылатын болады. Естеріңізде болса, Астана қаласының әкімдігінің сайтында ресми түрде қарашаның 26-сы мен желтоқсанның 3 аралығында көшедегі көлік қозғалысы шектеледі делінген. Есіл өзенінің сол жағалауындағы көптеген көшелер қызылсыздыққа жатқызылып, ол ауданда тұратын адамдар арнайы рұқсат қағазбен ғана жүріп тұратын болады. Астана қаласында тіркелмеген көліктерге қазірдің өзінде көшелерде жүріп тұруға тыйым салынған. Қазақстанның басқа аймақтарынан келген полицейлер қазір көшені әбден торуылдап алды. Қарашаның 26-сы мен желтоқсанның 3-ші аралығында Астана оқушылары мен студенттері, сондай ақ балабақша бүлдіршіндері демалысқа жіберілетін болады. Үкілай.
Рахмет, Есенбек. Азаттық радиосына осы саммит алдындағы Астана халқының көріп отырған шектеулері мен қазіргі саммитке деген дайындықтың салдарлары туралы хабарлар беріп тұр. Біз хабарларымызды қазір басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.